Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda Ebola virusining mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar kuchaytirildi.
Har bir gumon qilingan shaxs ishtimosi tekshirilib, nimadir gumon qilinsa darhol izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshida mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi.
Nima gaplashmaydi bizlar bilan? Nima gaplashmaydi? Kir yo'qol, kir yo'qol, tamom.
Katta ro'mol o'ragani uchun qo'qonlik ayolga jarima solindi.
Ham ibodat libosida shakar ko'rdim, ishonchi o'sha ro'molni katta ro'molda yurgandi.
Rossiyadagi o'zbek muhojiri g'arb sanksiyalarini zarbasini seta boshladi. Rossiya mehnat muhojirlariga migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi talab joriy etildi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Qashqadaryoning Qarshi shahrida mashinaga shartnomalar shapkasi bilan sotildi. Qo'qonda esa ro'mol o'ragan ayol jarimaga tortildi. Bu haqdagi eshitirishlarimizga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni salomatlikka oid muhim mavzuga qaratmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrika mamlakatlarida tarqalgan Ebola virusini xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tahdid deya e'lon qilar ekan, O'zbekiston ham bu virusning mamlakatga kirishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni kuchaytirgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kasallikning O'zbekistonga kirib kelishi ehtimoli borasida ortiqcha xavotir yo'qligini aytdi. Janob Muhammedov chetdan har qanday yuqumli kasallik, jumladan Ebola virusining ham kirib kelishini oldini olish uchun aeroport va chegara maskanlarida nazorat kuchaytirilganini aytdi, lekin O'zbekistondagi xalqaro aeroport larda alohida karantin holati hozircha joriy etilmagan. Mutaxassis bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdim.
Konkretno qisqacha aytadigan bo'lsak, demak, bizlarda mana shu o'ta xavfli karantin, shu jumladan mana shu kasalliklar jumlasiga shu Ebola ehtimoli ham kiradi. O'sha hozirgi paytda o'sha Afrikada tarqalgan va keng tarqalish avjini olayotgan shu kasallik ya o'ta xavfli kiradi. Buni nazoratini olib borish uchun bizlarda har bir chegara hududlarida, shu jumladan aeroportda, temir yo'l, shu avtotransport o'tish joylarida, chegarada specialni punktlarimizda sanitariya nazorat punktlari bor. Har bir gumon qilingan shaxs o'sha punktni o'tishganda ishtimosi tekshirilib, ahvoli ko'rilib, agar nimadir gumon qilinsa darhol izolyatsiya qilinib, tegishli epidemiyaga qarshi tadbirlar o'tkaziladi. Chegaradan o'tayotgan har bir xodim, har anaqa nima edi, gumon qilingan, shu kasallikka gumon qilingan har bir shaxs maxsus nazoratga olingan. Kunlik qancha odam o'tyapti, qanchasi shundan chet el fuqaro, qanchasi o'zimizni O'zbekiston fuqarosi, hammasi nazoratda va o'shalarni ishi kuchaytirilgan. Aeroportlarimizda, xalqaro aeroportda teplovizorlar o'rnatilgan. Ammo bu yerdagi anaqada chegara hududlarida o'sha beskontaktni masofada o'lchab temperatura o'lchadigan shu termometrlar bilan, demak, hammasi ta'minlangan. Shuning uchun bu yerda hozirgi kunda bizaga xavfi, bu kasallik kirib kelishini xavfini oldini olish uchun tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti.
Endi Komil Qodirovich, mana amerikalik bitta odam o'ldi. Amerikalik kecha Ispaniyadan bitta bemorni olib kelishdi Ispaniyaga. Uni o'zbekistonliklar orasida yo'qmi yuqtirgan, chet eldagi, qayd qilinmadimi biron bir?
Kimlar chet kasal bo'lganiga ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu hammasi o'sha kasallarga xizmat ko'rsatgan xodimlar. Ularga yoki maslahat bo'lgan yoki o'shalarga tibbiy yordam ko'rsatgan shaxslar, amerikalik ham, o'sha ispanlar ham. Ya'ni bu yerda albatta boshda buni qaysi yo'l bilan aniq yuqishi demak aniqlanmaganida, lekin demak 12 yilda Kanada olimlari bir o'rganganda bu havo tomchi yo'li bilan yuqishi ham ehtimol bor degan xulosa berishgan. Haqiqatan bugungi kunda ushbu kasallik tez keng tarqalishi shu o'sha kasalga muloqotda yaqin bo'lganlar, ularga anaqa xizmat ko'rsatayotganlar, bu nisbatan yuqish ehtimoli juda yuqori. Lekin hozirgi bugungi kunda demak bizani fuqarolar bu kasallarga yordam yoki ular bilan muloqotda bo'lganlar yo'q. Lekin haligi aytib o'tilgandek chet eldan keladigan har bir xodim demak o'sha chegarada o'tkazganda nazoratdan o'tkaziladi. Shu jumladan shu непосредственно shu Afrika mamlakatlaridan keladigan xodimlar albatta nima deydi yo'lovchilar alohida e'tiborga olinadi.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasi boshlig'i Komil Muhammedov edi. Ebola virusi tana suyuqligi yoki qon orqali odamdan odamga yuqadi. Ebola virusi teri ko'chishi, isitma oshishi va qonash alomatlari bilan bilinadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha Ebola virusi yuqqan qariyb 1000 kishi o'lgan. Ebola virusi 1 martda mart oyida Gvineyada qayd etilgan edi. Odam hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan Ebola o'tgan oylar davomida Sierra Leone, Liberiya va Nigeriyada ham tarqaldi. Bu kasallikka qarshi emlash vositalari hozircha yo'q. Kasallik ilk bor 1976-yilda Sudan va Kongo Demokratik Respublikasida qayd etilgan edi. O'shanda kasallikka chalingan 600 bemordan 432 nafari nobud bo'lgandi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz keyingi 2 lavha Rossiyada ishlayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va boshqa g'arb davlatlari Rossiyaga joriy qilgan keng ko'lamli iqtisodiy jazo choralari yillardan beri Rossiyada ishlab pulini O'zbekistonga jo'natib kelgan mehnat muhojirlarining ish va pul topish imkonini qisqartira boshladi. Millionlab o'zbek muhojirning Rossiyada tang holga tushishi iqtisodchilar fikricha O'zbekiston hukumatini zarur makroiqtisodiy islohot o'tkazishga majburlashi mumkin. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Vodiylik Akramjon 5 yildan beri Moskvada ishlab, yeb ichishdan ortilgan barcha pulini vatanda qolgan yolg'iz onasi va ukalarini boqib o'qitishga jo'natadi. 5 yil ichida hovlisini epaqaga solib, ukasiga bitmagan bo'lsa-da uy olib, student singlisining bir necha million so'mlik kontraktiga pul to'lab kelgan Akramjon AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiyalar qo'llaganidan beri ishi orqaga ketganini aytadi.
Odinsovo shahrida shu aynak zavodda ishlaymiz. Tayyor zakaz keladi, shuni tayyorlab beramiz. Oldinlari zakaz yo'q edi biz. Biroq 1.5 oydan beri zakaz pashti yo'q ham. Mana shu 1-2 oydan beri pashti 20 ming, 15 ming yo'q olyapti. Shunaqa 1 yil oldin 30 ming, 35 ming, 36 minggacha olyolardi. Bundan shu 200 dollarni yeb ichish, mana shu rasxot kelib qolgan 900 dollarni uyga jo'natardi. Har oyda. Oldin shu 34dan jo'natardik-da, endi uy bilan taqqoslasak 1000 dollardan 100 dollar yo'qotyapmiz. Endi O'zbekistonda ham tushyapti, deyshatdi. Hozir 290 bo'lyapti dollar deb. Endi oldin 310, 315 olinyapti uni.
Deydi Moskvadagi o'zbek muhojiri. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova va g'arb sanksiyalaridan so'ng Rossiyada yuzaga kelgan iqtisodiy voqelik o'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirini aynan Akramjonning holiga solib qo'yganini aytadi.
Уменьшится как бы активность самой российской экономики. И это вызовет еще девальвацию рубля по отношению к доллару.
Санкциялар муносабати билан Россия иқтисоди фаоллиги сусаяди. Рубльнинг долларга нисбатан қадрсизланиши кучаяди. Бу икки кучли омил Россиядаги ишлаб чиқариш ва хизматлар секторини кескин қисқартириб юборади. Меҳнат бозоридаги кучлар нисбати ўзгариб, россиялик иш берувчи энди асосан ўз маҳаллий фуқаросига иш беришга ўта бошлайди. Ўзбекистонлик иш кучига талаб ҳам кескин камаяди ва бизникилар Россияда қолиш ўзини оқламагани боис ватанга қайтиш ёки бошқа меҳнат бозори топишга мажбур бўлади. Deydi mustaqil iqtisodchi. Akramjonning ta'kidicha vatanga qaytish ishsizlik va nochorlikni anglatgani bois aksar muhojirlar bu haqda o'ylashni ham hozircha xayoliga keltirmayotir. Yechim sifatida Rossiyadagi muhojirlar yangi mehnat bozori qidirishga kirishgan.
Boshqa otgan keyingi yil nima qilar ekanmiz, keyingi yil qanday bo'lar ekan, bey tugayapti, hamma endi yoqqa bu yoqqa Koreyaga boramiz deb harakat qilishyapti, Turkiyaga boramiz deb. Endi asosan shu Turkiya ekan hozir.
Deydi Akramjon. G'arb hukumatlarining Ukraina mojarosidagi roli bois Rossiyaga qarshi joriy qilgan iqtisodiy sanksiyalari, mustaqil iqtisodchi Saodat Nishonova ta'kidicha, O'zbekiston hukumatini yillardan beri amalga oshirishni istamay kelayotgan makroiqtisodiy islohotlarni boshlashga majburlashi mumkin.
Сейчас гастарбайтеру будет возвращаться домой, приток денежных доходов из России сократится. Если
hozirgi vaziyatda Rossiyadagi gastarbayterlar ommaviy tarzda uyga qaytishga majbur bo'ladi. Bu esa O'zbekistonga kelayotgan pul oqimining keskin kamayishiga olib keladi. Valyuta kirimi keskin kamaygach, hukumat nihoyat jo'yali makroiqtisodiy siyosat yurg'izishga o'tishi va so'mni devalvatsiya qilishi, ya'ni uning dollarga nisbatan haqiqiy bahosini belgilashga yo'l berishi mumkin. Devalvatsiya sof iqtisodiy jarayon bo'lgani bois, agar aholi risoladagidek ijtimoiy muhofaza qilinsa, O'zbekistonda ijtimoiy portlash bo'lmaydi. Bu oddiy xalq uchun narx navoning oshib ketishini anglatadi albatta, lekin busiz o'zbek iqtisodini to'g'ri yo'lga solishning imkoni yo'q. Shu paytgacha buni hukumat o'z xohishi bilan qilishni istamadi. Endi g'arbning Rossiyaga qo'llagan sanksiyalari ta'sirida bunga majbur bo'ladi. Bu ertami kechmi bo'lishi shart jarayon bo'lgani bois, uzoq muddatda o'zbek iqtisodini muvozanatga solishga yordam beradi, deydi O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining sobiq mutaxassisi. Hozircha Toshkent qo'shni Qozog'istondan farqli Rossiyaga qo'llangan g'arb iqtisodiy sanksiyalarining o'z iqtisodiga salbiy ta'siri ehtimolini ochiqdan olgani ham, o'zbek iqtisodini bu ta'sirdan himoya qilish chora-tadbirlarini e'lon qilgani ham yo'q. 5 million ishga yaroqli o'zbekistonlikning Rossiyada uzoq muddatlik mehnat muhojiratida ekanini ochiq tan olishga hamiyati qo'ymay kelayotgan O'zbekiston hukumatining g'arb jazolaridan qaddi egilayotgan Rossiya iqtisodiy yukining bilvosita o'ziga ham tushayotganini e'tirof etishga siyosiy irodasi yetadimi yo'qmi, bunisi hozircha qorong'u. Toshkent qaror berganiga qadar Akramjon uyga har yilgidan erta qaytib, oilasi bilan qisqa muddatga birga bo'lish, so'ngra esa hayo-huy deb yana uzoq yillarga ish izlab ketishni rejalamoqda.
O'zbek muhojiri g'arb sanksiyalari zarbasini seta boshladi Rossiyada. Ayni paytda Rossiya iyul oyining oxirlarida mehnat muhojirlariga migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi talabni joriy etdi. Yangi talabga binoan chegaradan o'tayotganda migratsiya kartochkalarini to'g'ri to'ldirmagan muhojirlarga Rossiya hududida bundan buyon ishlash huquqi berilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Federal migratsiya xizmatining Qirg'izistondagi vakolatxonasi rahbari Vladimir Filipov jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda migratsiya kartochkalarining to'ldirilishiga oid yangi tartib yuzasidan tushuntirish berdi.
Далее, 22 июля
chet el davlatlari fuqarolarining huquqiy vaziyati to'g'risidagi qonunga shu yilning 22-iyulida yangi o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur o'zgartirishlarga muvofiq Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borayotgan shaxs migratsiya kartochkasining mamlakatga kirishdan maqsad degan bandida ishlash degan ishoratni belgilash kerak. Avvallari bu bandga mehmonga, xususiy turizm deb yozilar edi. Endi bunday bo'lmaydi. Migratsiya kartochkasiga ishlash degan so'zni belgilamagan muhojirga migratsiya xizmati tomonidan ishlash huquqi berilmaydi.
Оформить разрешение на работу.
Dedi Vladimir Filipov. Bundan avvalroq Rossiyada mehnat muhojirlari ishlash huquqiga ega bo'lishi uchun rus tilidan imtihon topshirishlari shartligi joriy etilgan edi. Bundan tashqari mehnat muhojirlari Rossiya tarixi va qonunlarini ham bilishi kerakligi ta'kidlangan. Biroq G'arb Moskvani Ukrainadagi buhronni kuchaytirayotganlikda ayblab, bir qator sanksiyalarni joriy etganidan so'ng Kreml Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar, Avstraliya, Kanada va Norvegiyadan oziq-ovqat mahsulotlari sotib olishni taqiqlab qo'ydi. Moskvadagi Qirg'iz diasporasi rahbari Ruslan Eshimovning aytishicha, bunday qaror ortidan Rossiyaning ishchi kuchiga bo'lgan talabi ortishi mumkin.
Yevrosoyuz bilan Amerikaning sanksiyalarini bular Rossiyadagi sanksiyalar deb aytdi.
Yevropa ittifoqi va AQShning Rossiyaga joriy etgan sanksiyalarga nisbatan Rossiya ham sanksiyalarni e'lon qildi. Hozir Rossiyada yangi sanksiyalar haqida so'z bo'layapti. Rossiya Yevropa va AQShdan olib kelinadigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqladi. Bu taqiq ortidan yuzaga keladigan bo'shliq Rossiya o'z qishloq xo'jaligini rivojlantirish bilangina to'ldira oladi. Buning uchun esa kamida 35 million ish kerak. Bu ish o'rinlarining 5 millionini rossiyaliklar egallagan taqdirda ham yana 30 million ishchi kuch kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Rossiya avval mehnat muhojirlariga nisbatan joriy etgan talablarni yumshatishi mumkin deb hisoblaydi Ruslan Eshimov. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy ma'lumotida aytilishicha 2014-yilning aprelligacha bo'lgan holatda Rossiyada salkam 11 million muhojir mehnat qilmoqda. Davlat hududiga kirib kelayotgan muhojirlarning asosiy qismi 18-40 yoshlilar, ularning aksari erkaklar ekani ma'lum. Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy 6 avgust kuni Bosh prokuraturada o'tkazilgan yig'ilishda Markaziy Osiyodan Rossiyaga borayotgan mehnat muhojirlari soni so'nggi paytda 26% kamaygani va muhojirlar sonining kamayishiga migratsiya qonunchiligini buzganlik uchun javobgarlikning kuchaytirilishi sabab bo'lganini aytgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hurmatli tinglovchilar, xabaringiz bor. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan o'zbek avtomobillari Sumda savdoga chiqqach, O'zbekistondagi avtosalonlarda to'polon boshlangan edi. Bu haqda biz ilgari ham xabar berganmiz. Biroq mana yangi ma'lumotlar. Qarshidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir Nusurovning aytishicha, Qarshidagi avtosalonda oddiy odamlarga mashina shartnomasini olish umuman imkoni bo'lmagan. Kimki pora bergan bo'lsa, o'shalargina bu shartnomaga ega bo'lgan.
Bu ona bo'lmadi. O'shadan 7-avgust kuni 6-5-8-kunlik kunlar ana tarqatildi. Shartnoma tarqatildi-da. Shartnoma tarqatildi. Bizga o'tgan safar ham 3-dan beri boramiz. 3-dan beri boramiz. O'zimizni pulimizga so'rab boramiz. Bular erta kelin, endin kelin deb bizani javob beraveradi. Iyun oyida General Motors'ga boruvdik. General Motors'ga bu GM'ga, Toshkentga. Bo'ldi-da bizga mana shu 7 avgust kuni yacha mana shu 2015 yilda faqatiladigan ana shartnomalardan bittasiga ega bo'lasiz deb bizga aytib keluvdi arz yozganimizga. O'sha kuni endi biroq bizga 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 4-chi, 3-chi o'tdi o'sha yerga mana bu avtosalonga. Avtosalonga o'tirib bizga umuman bizga bilan gaplashib kelmaydi. Olboroq bizga mana bizga aytib kelgan, Toshkentga yozuvdi. Aytib kelgan. Mashin beram, beriladi aytilgan desa turing dedi, kutib turing. Oxiri hamma narsa tugagandan keyin mashina tugadi deb atlet bera chiqarib olibdi bizani.
Ha, qanaqa mashina olmoqchi edingiz?
O'zbekistondan chiqadigan Nexia mashinasi.
Ha, Nexia olmoqchi edingiz, ha? Demak, o'sha kuni biz ham xabar berdik, juda ko'p o'sha avtosalonlarda oldida ur to'polon yiqit bo'ldi, shunaqa bo'ldimi yerda ham?
Ha, bir otaxon 95-dan 96-ga kirgan otaxondan ikkita qilib chiqdi. Bu ko'cha, bu joyga borib o'tirsa, bu joydan qaytasiga chiqib ketdi. U otasidan qolgan avtosalonda 5 gektar joyga ular qo'rqoqlarni uyushmasini o'tirgan. $1,200, $1,500, $2,000 pul shartnoma sotib olibdi.
Ha, demak kim o'sha haliga kim ustiga o'sha siz aytgan shapkani bersa $1,000, $2,000 o'shalar shartnoma oldi.
Shartnoma ular oldi. Odamlarga bitta uvaladi odamlarni. Birdan kelibdi, bundan keyin organ xodimlarini chaqirishibdi, janjal qilibdi deb ularni qo'lini qarab olib ketibdi. Umuman tushunib bo'lmaydi.
Demak, oddiy odamlar aytaylik pora bermasdan baribir mashina shartnomasi ola olmadi, yanagi yilga.
Yo'q, aka, yo'q. Umuman iloji bo'lmadi. Umuman iloji bo'lmadi. Bu bilan bitta gaplashdi. Bitta gaplashdi. Faqat buzini bo'lmaki 1,200, $1,500 odamlar olibdi-da. Oddiy xalq bilan umuman nima dedi? Xohlamaydi gaplashishni. O'zi bir otasini qutdi.
Yo'q, endi masalan shu odam ko'p edi, qanday kirgizdi ichkariga? Shu aytaylik ustiga pora berib oladiganlar qanday kirdi ichkariga?
Ular bemalol ularga. Ular bemalol. Kelgan ular paridimi? Ular shunday telefonga gaplashadimi? Yosh, bachalar. 18 kirmagan bachalar ham shartnoma tushyapti. Bizga 45 kirib bizga ukajon bitta bizga mashina olganimizni umrimizga bitta mashina oldik endi deb turib bizga erkin pulimizga mana bunaqa nimada o'zini davlat so'miga. Umuman gaplashmaydi bizga bilan. Umuman gaplashmaydi. Kir yo'qol. Tamom. Mashina bermayman deydi. Xuddi menga qarz beradigan savdo molini bo'lib beradiganda. Bicha bu bo'lmak o'zimizni mana O'zbekistonning rahbari Islom Karimov bechora chet ellardan borib shu yerga investitsiya olib keltirdi, shu zavod ochtirdi. Lekin bular borki xuddi otasini mulkidan foydalanyapti bu zavodlardan. Lekin buni prezidentimiz eshitsinlar deb gapiryapmanda. Buni hech kim prezidentimiz bilmaydilar. Bu poraxo'rlikdan bo'lyapti.
dedi qarshilik tadbirkor Bahodir Dusurov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qo'qondan qo'ng'iroq qildi. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik tinglovchi katta ro'mol o'ragani uchun sudga tortilib, unga katta miqdorda jarima solinganidan shikoyat qildi.
Yusufarda shaharga ro'mol haqida shayx bilan suhbat o'tkazdilar. Abdulaziz Mansur bilan shahar ishtirokimda sizlarda radioda. Keyin uzun ko'yli o'sha ro'mol bizning milliy libosimiz, hali ibodat libosi yo'q nimada deb o'sha nima qilishgan edi. Ro'mol bo'yicha meni sudga chaqirib, qalinga qilishgan edi. Kecha sudga chaqirishgan edi, keyin nima qilib 500 ming shtraf chiqarib, qalinga qilib berishdi. 10 kun ichida nima o'shani.
Endi shoshmanglar, men so'rab olay endi. Siz hijobdamisiz?
Yo'q, hijobda emasman. Men ko'k stampel. Nimada keyin katta 12 choraklik ro'mol deydilar. Endi biz oddiy keldinglar, o'shanaqangi ro'mol dedim. Ro'mol yura-yurana. Keyin mahallaga chaqirishgandi. Uchastkava mahalla komitetiga chaqirib, shunaqangi sizni shunaqangi tushuntirish xati olib, keyin sizni rasmga olib nima qilayotgandi, o'sha ag'dan shunaqangi deyishdi. Siz nima qilishdi, rasmga olishdi, tushuntirish xati yozib. Iborat libosida yurish nima bas? Ro'mol o'rash mumkin emasmi? Desam, yo mumkin, bunaqangi halinaqangi yurish mumkin emas deyishdi. Katta ro'mol o'ragan uchun rasmga olib, keyin nima qilishdi? Keyin sudga boramiz, sudga halinaqa qilishadi deyishdi. Kecha telefon qilib, shunaqangi atta sudga kelasizmi deyishdi. Sudga borsam shunaqangi deb keyin ro'mol shtraf chiqarib berishdi.
Endi sudda nima deb sizni shtraf qilishdi? Nima ayb qo'yishdi?
O'sha ro'mol o'raganimga, katta ro'mol o'raganimga.
Katta ro'mol o'ragan degan modda yo'q-ku Jinoyat kodeksida.
Yoki o'sha yo'g'i bilmadim, men shunaqangi deb olni 15 sutka nima? Sudya yo 15 sutka nima yozmasan, shtraf, uchastka voyinda ani naql gaplashtirmiz, tiring deyishdi. Keyin neki shunaqangi shtraf chiqarib berishdi. 10 kun ichida mana nimaga to'laysiz.
Katta ro'mol o'ramaslik kerak ekanmi?
Ha, shunaqangi nima o'ramaslik kerak
ekan. Qanaqa ro'mol o'rash kerak ekan bo'lmasa?
Kichkina o'rash kerak ekan. Kichkina ro'mol o'rash kerak ekan. O'sha nima o'sha parishiyaq achitku ro'mol uzun ko'yli ro'mol bizning milliy libosimiz deyishganiga men endi qora hijob qora ro'mol emasman-ku bu hozir nima ekan ham ibodat libosi bo'lsa-kan dedim o'shanchun o'sha ro'molni katta ro'molda yurgandim.
Oxunjon Madaliyev aytgandi, uzun uzun ko'ylak kiygan qizlar qolmadi deb, endi mana katta ro'mol o'ragan ayollarga ham jarima solinyapti ekan Qo'qonda. Navbatdagi tinglovchimiz esa shu Qo'qonning Dang'ara tumanidan Ismoil Egamberdiyev. U 4 yildan buyon zo'rlangan qizining qizini zo'rlagan o'sha jinoyatchilar javobgarlikka tortilmayotgandan, haqiqat topolmayotgandan shikoyat qiladi.
Mana shu meni ikkinchi mana qizimni 8ta qo'shni qishloqdan zo'rlagan, qizim ruhiy kasal bo'lgan, shuni militsiyaga yashirib, shunchalik meni qiynab hozir. Oblastnoy sudidan baribir zo'rlandi. Nima qilishimni bilmayapman, qayerga yozsam chora ko'rilsin deydi, bular hech narsa qilmaydi. Mana shu yozuvga 4 yil bo'lyapti, mana 2010 yilda bo'lgan bu. Bu bolalarni o'ldirib tashlaymi deb hozir. Mana shu vaziyatdan nima qilyapsan, hech qanaqa nima yo'q deb korrupsiyani ichiga chiqib oldi deyapsan. Chora ko'rishda yana shu o'g'irib xudoga mutaham menga rad yoqiradi, bolalarni nimasi yo'q, qayerga bo'lsam borib yordam deb bosh prokuroryadim deydi. Bosh prokuror deyapsan, yana shu qaytarveraveradi. Mana shu shunaqa futbol qo'yibdi O'zbekistonda vaqtida nimasini bilmayapti, sezmayapman dema. 4 yildan beri turadi hozir Xo'jaliyev. Mana qizim bu kasalda nima bo'ldi hozir? Ikkinchi guruhda nevralik bo'yapti, shu kasal vaqtida zo'rlagan bular. Mana prezident apparati uni nimaga tushmasa bordim kalkulyatorga. A bitta Ergashim mahkamaga borgan, birinchi borganda qorani zo'ri bo'ldi, bo'pti dedi, qo'li qaltirib chora ko'rardi deb, keyin yana shu ahvol. Yana borsam, aka qandaylikda yasadilar, har zamonda bunaqa ish bo'lib turadi dedi. Nimaga bo'ladi desa, ular ko'pchilikni kuchiga yetmaydi dedi. Uchinchi marta borganimda, aka
deydi dang'aralik Ismoil Egamberdiyev. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Mintaqada olingan xabarlar bilan eshittirishni davom ettiramiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistonda qarovsiz qolayotgan bolalar haqida. Bu haqdagi tafsilotlar bilan olim Kuhkan tanishtiradi.
Afg'oniston bo'ylab tilanchi va qarovsiz bolalar soni kun sayin oshib borayotgani aytiladi. Bu bolalarning katta qismi o'z yelkalarida qashoq oilalarni boqish kabi og'ir mas'uliyatni tashishga ham majburlar. Afg'onistonda qarovsiz bolalarni himoya etish sohasida faoliyat olib boradigan Xiyobon farishtalari nomidagi nohukumat idora mulozimlari mazkur bolalarni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlaydilar. Aytilishicha, ushbu muassasa qarovsiz bolalarni himoya etish uchun ularga tekin tarzda fotojurnalistika kasbini o'rgata boshlagan. Yaqinda mazkur idora tomonidan poytaxt Kobulda 5 kishi qarovsiz bolalar guruhidagi fotojurnalistlar tomonidan suratga tushirilgan o'nlab suratlar ko'rgazmasi ochilgan edi. Ushbu muassasa mas'ullaridan biri Azim Fahri bu to'g'rida Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Ma bo besyor chiz nochizi kora shuda. Kamroy ke qimatish 3 afg'onis.
Biz ishni darvoqa noldan boshladik. Xorijdan arzon narxda kameralar sotib olib, qarovsiz bolalarga berdik. Bir hafta ularga fotojurnalistikadan ta'lim berdik. Bularni biz o'tgan yillarda qayta qurilgan Bobur bog'i hamda Kobulning hayvonot bog'iga olib bordik. Shuningdek, biz bu jarayonda ularga har kun ish haqqi ham to'ladik. Chunki ular har kun shaharlar ko'chalarida og'ir mehnat qilib, pul topishlikka majbur edilar. Janob Fahri, qarovsiz bolalarga muayyan kasblar o'rgatishni ularni kundalik hayotda himoya qilishlikning eng ma'qul yo'li deb biladi. Qarovsiz fotojurnalist bolalar tomonidan chekilgan fotosuratlar ko'rgazmasi Kobul shahrining markazi liseylaridan biri Istiqlol nomidagi lisey zalida ochilgan edi. Ushbu ko'rgazmada ko'rsatuvga qo'yilgan suratlarni tomosha qilish uchun qator mamlakatlar elchilari hamda ayrim xalqaro muassasalar vakillari chaqirilgan edilar. Ahmad, Bahrom, Matin, Najib va Zahro ismli qarovsiz bolalar tomonidan suratga tushirilgan o'nlab fotosuratlar bu yerda ko'rsatuvga qo'yilgan. Ahmad va Bahrom mamlakat ahvolini aks ettiruvchi ajoyib suratlarni ko'rsatuvga qo'yishdan o'ta xursand ekanliklarini ta'kidlab, kelajakda taniqli fotojurnalist bo'lish uchun bel bog'laganliklarini aytadilar.
Maysas xushidan maxtilasiki, yaxshorufni madoinda yaga ko'rsatibcha. Yaxshor va xotirgutimki.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda Afg'onistonda 100 ming kishi atrofida yetim bolalar mavjud. Ularning eng katta qismi nochor ahvolda hayot kechiradilar. Mamlakatda ta'sis etilgan yetimxonalar mazkur bolalarning faqat 10%ini o'z himoyati ostiga olgan, xolos. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa men navbatni ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlariga beraman. Marhamat, tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq, 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48.052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining Ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri Ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari Ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastoveriyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta sprovkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qari soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 cm bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 cm qo'lda hujjati bo'lsa, 2 cm mumkin.
Dedi ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 cm-gacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolni qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 cm qilsin, boring yana 3 cm qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsin-chi, qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent Ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savolga ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtarisi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida yana nima sababdan pasport stoliga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stoliga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stoliga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. Lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu ish bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari O'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar, Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan, fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javobi bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganda pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib biometrik ma'lumotlarni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. Bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi. fuqarolarning eski pasportlari 2015-yilning 31-dekabrgacha haqiqiy hisoblanadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
O'tgan asrning 2-yarmida yashagan Tamara xonimdan tortib Sherali Jo'rayevgacha bo'lgan ashurlachilar, Chingiz Ahmadovdan tortib Omon Azizgacha bo'lgan rassomlar tasvirini fototasmaga muhrlagan Vladimir Dubrovskiy 60 yoshini O'zbekistondan tashqarida nishonladi. Hozir Rossiyaning Sibir mintaqasida ijod qilayotgan fotosuratchi Vladimir Dubrovskiy ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda o'tkazgan kunlarini alohida mamnuniyat bilan esladi. Suhbat davomida Vladimir Dubrovskiy o'tgan asrning 80-yillarida Sovet O'zbekistoni san'ati jurnalida ishlagan davrini o'zi uchun omadli hisoblashini aytdi. Vladimir Dubrovskiy o'sha paytda Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali bosh muharriri, taniqli yozuvchi Nurali Qobil ko'magida ancha dadil ijodiy rejalarni amalga oshirganidan faxrlanishini bildirdi. Ana shunday dadil rejalardan biri o'sha vaqtda taqiqda bo'lgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayevning fotosuratini jurnalning birinchi betida e'lon qilinishi bo'ldi deb eslaydi taniqli yozuvchi Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda.
Allo, shu berganmi suratini?
Birinchi siz bergansiz-a, mana shu 80-yil 462 son.
Shunday, Allo, shu berganmi suratini?
O'sha paytda Sheralni e'lon qilishni zapret edi.
Biz o'shani berib turib uni kashf qilganmizda. Hamma radio televizorlar joyda uni aksiyasini bermasdi. Holanki u O'zbekistonni nomer birinchi san'atkor edi o'sha paytda. Keyin biz uni berib turib men hatto zanichani olganman, nega berding buni? Aytganman, demak bu iste'dodli odamni yordam berishni biz vazifamiz. Milliy burchimizda sizlar deganman. Shunday qilib keyin man o'zimni qarayotganman. Yonimda keyin o'sha meni yonimda daholarga o'sha qo'shimcha ravishda Tamara xonim bilan Esther Haqqatovni Jo'rabek Murodovni ham fikrlar bildirganmiz. Sitator sifatida. Eshityapsizmi? Man o'zim ohanglarning asosiy sehri degan maqola yozganman. U Sasha 5-6 xil kurs suratini olib qo'ygan.
Valodiy olgan surat Sheralini matbuotda e'lon qilingan ilk surati bo'ldi. Bu ishimiz uchun xayr sanaqim olganmiz yuqori idoralardan, deydi Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshimiz o'z vaqtida Sovet O'zbekiston san'at jurnalining yoshlar orasida qo'lma-qo'l bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan biri sifatida Vladimir Dubrovskiyning foto suratlari ekanligini aytadi.
Ha, endi paytda yosh edi, paytda fotografda bizni muhbirimiz edi. U dobre inson, yaxshi inson, o'sha Hemen deyilgan bor, faqat yaxshi insondan yaxshi yozuvchilar chiqadi deydi-ku. Har qanday san'atkor bo'lish uchun avval inson yaxshi inson bo'lishi kerak. Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligim unutmasin, men bir yaxshi insonim.
U boshqalar ilg'amagan nojik qiralarni ko'ra oladigan ziyrak rassom. Shuncha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga, ammo hali ham uni minnatdorlik bilan eslayman, deydi Sovet O'zbekiston san'ati jurnalining sobiq bosh muharriri Nurali Qobil ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligim unutmasin, men bir yaxshi insonim. Salom ayting, bu telefonni bering, telefon qilsin.
Vladimir Dubrovskiy o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni suratga tushirib rahbarlar e'tiboriga tushgan edi. Ammo Rashidov o'limidan keyin fotosuratchi aynan Rashidovga yaqin bo'lgani bois istalmagan odamlar safiga qo'shildi. San'at jurnalidagi ishidan ketdi. Ammo Vladimir Dubrovskiy ishidan ketsa ham qo'lidan fotoapparatini qo'ymadi. Vladimir Dubrovskiy 1987-yili chet el nashrlari bilan hamkorlikda qurib qolgan Orol dengiz bo'ylaridagi odamlar tasvirlarini tarixga muhrladi. Toshkent masjidlarida namoz o'qiyotgan musulmonlar, Farg'ona vodiysidagi meshet turklari bilan bog'liq nizolar ham fotosuratchining ziyrak nazaridan qochmadi. Vladimir Dubrovskiyning O'zbekistonni aks ettirgan suratlari tarixiy voqelikning badiiy qimmat etgan tasvirlaridir, deydi o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova.
Vladimir Dubrovskiyni biz sovet davrida Toshkentda panorama degan haligi ijodiy uyushma bo'lgan. U ayolda lyubitelskiy havaskorlardi hisoblanardi. Biz o'sha ijodiy uyushmada Vladimir Dubrovskiy bilan ko'rganmalar o'tkazardik hammamiz. Lekin men uni to'g'risini aytsam, ofitsialni rasmlarga e'tibor ham bermaganman. Nimani olayotganini Rashidov bilan birga ko'rganman. To'g'risini aytsam, xabarim yo'q. qiziqmasdim ham. O'sha panoramada fotoklubda odamlar ijodini ko'rsatadi. Vladimir Dubrovskiyni shaxs tomonidan biladim. Lekin O'zbekistonda Vladimir Dubrovskiyni O'zbekistonda ishlarini uncha yaxshi bilmasdim ham. Vladimir Dubrovskiy keyin Rossiyaga ko'chib ketgandan keyin haligi bitta foto film qilganda, o'sha foto filmida otasini, ota-onasini xotirasiga bag'ishlaganda ko'p O'zbekistondan rasmlar bor. O'sha foto filmida Ravshan Namozovni Allohni unutma degan qo'shig'ini ishlatgan. Allohni unutma degan deb ta'sirli bo'lgan. Chunki shunaqa ta'sirliki, chunki o'zbek tilida bo'lgandan Allohni unutma degan so'zlari bilan juda emotsional chiqqan. Umuman Vladimir Dubrovskiyni keyin o'zim uchun ochdim. Foto ijodkor sifatida. Lekin afsus, ofitsialni fotografiya ishlarini ko'rmaganman, qiziqmaganman.
Umid Ahmedova fikrlari edi. 1994 yilda Vladimir Dubrovskiy O'zbekistonni tark qildi. Rossiya fuqaroligini olib, Novosibirsk shahrida ijod qila boshladi. Hozir Vladimir Dubrovskiy o'zi ochgan vizual yechim studiyasida ijod qilmoqda. O'zbekiston haqida gapirgan rassom bir kun tuz ichgan joyga 40 kun salom ber degan aqidaga amal qiladi.
Botib ketayotgan yulduzga qasam, sizning rasulingiz haq yo'lda yurur. Birorta imonsiz chalg'itolmas ham, uning kalomidan porlaverar nur.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xosligi bilan boshqa joylarda istiqomat qiladigan o'zbeklar musiqasidan ajralib turadi. Turli ohanglarda ijro etiladigan ushbu qo'shiq ko'pincha do'mbira bilan to'y tomoshalar va do'stlar davralarida yangraydi.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay. Yonagatti kan bo'yingdan o'rgilay. Yonagatti kan bo'ying tillo bo'lsin. Ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek qo'shiqchi Atovullo ijro etgan Zebojon ohangidan bir parcha edi. Mazkur ohang uzoq davrlardan beri Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek xonandalar tomonidan kuylanadi. Atovullo o'zining marhum xonanda tog'asi Ishon Ramazonga ergashib, mahalliy xonanda bo'lib yetishgan. Suhbatdosh vatandoshlarining to'ylarida qatnashib qo'shiq ijro etadi.
18 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ulmiz. Marhum tog'abiz bor edilar Ishon Ramazon. U kishining oldidan o'rgangan biz bir bilmayotgan zotlarni undan baqa ustodlardan so'ra bir shakl yaxshi maqsad.
Atovullo mahalliy xalqni o'z xonandalarini o'zbek qo'shiqlarini ijro etish uchun tashviq targ'ib qilib kelayotganini aytadi. U uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan afg'onistonlik o'zbeklarga xos ushbu mahalliy qo'shiqchilikni zamonaviy ohanglardan sira ta'sirlanmay kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi qo'shiqchilik Janubiy Turkiston o'zbeklari milliy madaniyati zaminida chuqur ildiz otgani uchun o'z hayotiga davom etib kelmoqda.
Ko'p yaxshi, bizlar shu mardimda oldidan ham xo'shmiz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. Har soat to'y, to'qiz bu narsalarga mavol xudo bizda bor biz. Men ko'proq shu o'zbekki qo'shiqlarni taqdim etaman, dalil budiki, o'zbek zavonim degan, o'zim tilim. Shu o'zbekki qo'shiqlarga ko'proq ham shavqiman, u ustodlarni, shu o'zbekki qo'shiqlarini ko'proq shundoq mutavajjih bo'laman, o'zim ham ko'proq so'rayman, shu o'zbekki qo'shiqlarni ko'proq ham o'qiyman. Iloyi shukr, vazi biz yaxshi.
Afg'onistonlik o'zbeklar mahalliy qo'shiqchiligi haligacha musiqashunoslar tomonidan durust o'rganilmagan. Atovullo o'zbekistonlik musiqashunoslar tomonidan Afg'oniston o'zbeklarining mahalliy yo'nalishdagi qo'shiqchiligi o'rganilishini zarur deb biladi.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, o'zgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Gullar ayting muhabbat tog'danmi shuncha chiroyli bo'ylik olmas tog'danmi turqa gullar ayting muhabbat tog'danmi shuncha chiroyli bo'ylik olmas tog'danmi Gullardagi qizillik yolg'iz tog'danmi Gullardagi qizillik yolg'iz tog'danmi Ko'zimga bir jahondek ko'ringan yor chiroyli Ko'nglim bor holat sevgi mar tog'danmi Ko'nglim bor holat sevgi mar tog'danmi Oynar tanam yasıqmay Yürek qinoqdan Gözüm gedir yandik Sırın gel yar çıraylı Kumlum var bahalet Sevgim er dağdan Kumlum var bahalet Sevgim er dağdan Olmaz tog'dan